Ozodlik radiosi Sili. Бүгін 26 июнь чаршамбы көн микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Ауылға туризм келе, ауыллар әзір ме? Білгішілер фикірін іштірбіз. Қырым инженер-педагогия университеті өзінің 20 йыллық юбилейін бәйрәм етті. Бұлар барсы да азатлықта, сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Кырымда бүген Кырым Татар Алемы көне уңайыннан машина йөрүш уздырылды. 4-нче ел рәттән узган бу чараны Кырым Татар яшьләре оештыра. Машиналар кәрваны Ак мәчеттән Акъярга кадәр Бакчасарай аркылы узды. Ак мәчеттән кузгалган 15-ләп машинага Бакчасарайда тагын шул кадәр машина кушылды. Кырым Татар Милли мәҗлесе быелгы Алем көненең Кырым татарлары бердәмлеген яңарту шигарләре белән узуын белдерә. Казанның Мәрҗани мәчетендә 27-нче июньдә Татарстан мусульман эшкуарлары курылтайы үтәчәк. Җыенда оешманың низамнамәсе һәм яңа әгъзалар кабул ителәр дип көтелә. Шулай ук курылтайга килүчеләр Рамазан аенда хәйрия чаралары, хәләл кәсеп, вакыф милке кебек мәсьәләләр турында сөйләшәчәк. Евроспорт Россия 2 һәм Яңа гасыр телевидение каналларында 6 июльдән башлап универсиада тәмамланганчы спорт уеннары турында тапшырулар барачак. Аларны 105 илдә карап булачак дип хәбәр итә универсиада идарәсе. Тапшыруларның маршы булмаган яхшы сыйфаты вәгъдә ителә. Евроспорт каналында универсиада турында 80 сәгатьлек тапшырулар каралган. Уеннарда 27 спорт төреннән ярышлар булачак. ВГТРК ширкәте тулысынча үз тапшыруларын универсиадага багышлаячак. Тапшырулар Казан Арена футбол стадионында махсус булдырылган медиа үзәктән алып барылачак. Универсиада Казанда 6 июль ачыла. Бүген универсиада уты шаллыга килде. Болгар тарихи археология комплексын ЮНЕСКО-ның мәдәни мирасы исемлегенә кертү мәсьәләсе кирәкле эшләр башкарылып беткәч, оешманың 2014 елда Катарда үтәчәк җыенында каралачак дип хәбәр итә Татарстан мәдәният министрлыгы. Июньнең 16-сы, 27-сы көннәрендә ЮНЕСКО-ның Камбоджада узган еллык утырышында Татарстан вәкилчелеге дә катнашты. Әлеге җыенда ЮНЕСКО мәдәни мирас исемлегенә Иран, Таҗикстан, Германия, Төньяк Корея, Польша, Кырымдагы 5 табигый һәм 14 мәдәният Yetkər üstəldi. Onlar arasında Bulgar həm Ziyə yox. Yaxın arada Bulgar həm Ziyənin mədəni yetkərlər isimliyinə kirtu üçün yetişməgən dokumentlarını əzirlə bitirir üçün xalqara xeykəllər həm istəlikli urunlar şurası utırışı jilaşaq. Июньнең 26-сы ЮКОС эшен башлану көне дип исәпләнә. 2003 елда бу көнне Россия Баш прокуратурасы нефть ширкәтенең эчке икътисади иминлек бүлеге башлыгы Алексей Пичугинга гаепләү белдерелде. Шулай ук ширкәт башлыгы Михаил Ходорковскийга бүген 50 яшь тулды. Гомеренең 5-тән 1 өлешен диярлек ул төрмәдә уздыра. Белгечләр ЮКОС эшенең Россиядә сәяси, икътисади һәм социаль тормышына тәсире зур булды дип саный. Котлаулар кабул иткән Ходорковский матбугат үзәгенең интернет Тагы сәхифәсе хакер һөҗүменә душар булган дип хәбәр ителә. Котлаулар җибәргән дуслары, туганнары, сәясәтчеләр, язучылар, мәдәният кешеләре һәм гади халык барысы да Ходорковскийга иреккә чыгарга тели. Бүгенге көндә ул Карелиянең Сегежа шәһәре төрмәсендә утыра. Адвокаты Вадим Клювган сүзләренә караганда, туган көнгә Ходорковскийга бернинди дә ташлама ясалмаган, бүген Ходорковский әнисе белән очрашкан. Русиянең берничә шәһәрендә Ходорковскийны яклау җыеннары үтә. Левада үзәге уздырган сораштыруны Нәтиҗәләренә караганда, 3 кешенең берсе икътисади җинаятьләрдә гаепләнүче Ходорковскийны вакытыннан алда чыгару яклы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу көннәрдә Татарстанның фермерлар берлеге, туристлык үзәкләре вәкилләре Биектау районы Ямаш Ерме авылы фермеры утарында агротуристлыкны үстерүгә багышланган киңәшмәгә җыелды. Туристлык ширкәтләре авылларга йөз белән барылмакчы, әмма инфраструктура туристлар өчен шартлар булмау аларга киртә булып тора. Ул арада 27 июнда Самар өлкәсе Гали авылында авыл туризмы урыны ачылачак. Бу урын татар авыллары арасында беренче шундый ял итү урыны булачак. Авыл туризмына багышланган күчмә киңәшмәдә республиканың авыл хуҗалыгы, спорт һәм туризм министрлыгы вәкилләре юк иде. Татарстанның фермерлар берлеге рәисе Камияр Байтимиров барсында чакырулар җибәрүләрен спорт һәм туризм министрлыгына да киңәшмә буласын җиткерүләрен әйтте. Алар димәк башка мөһим эш белән мәшгуль инде диде аптырады Байтимиров. Бу очракта ул универсиаданы истә тотты кебек. Чакырылган түрәләрнең килмәвенә игътибар итмичә, Ямаширмә фермер утарына җыелган туристлык үзәге туристлык şirkәте вәкилләре, берничә фермер, музей туйылык мөдирләре татар авылларына туристларны җәлеп итү юлларын эзләде. Иң актив чыгыш ясаучы һәм тәкъдимнәр җиткерүче Казанда яңа ачылган Бибар сарай туристлык үзәге авторы һәм генераль директоры Фәридә Бибарсова иде. Ул дәүләткә генә ышанып ятмыйча, монда җыелган кешеләр белән булса да эшне башларга кирәклеген әйтте. Булган туристлык объектларын күрсәтү система эшләнмәгән, эшкуарлар агротуризмга яки башка туристлык проектларына акчаларын, кешеләрен кертәләр, ләкин алар күп очракта игътибарсыз кала. Гомумән, бер туристлар юлы маршруты төзелмәгән, агротуристлык та туристлык үзәкләрдә кеше килүгә туристлар агымына бәйле. Игътибар булмаса, ул проект үлә югала. Без берләшергә дә эшли башларга кирәк. Юлда очраган киртәләрне җимереп, эшне җайларга, төбәк федераль органнарга, министрлыкларга барып әйтергә, тегәл тәкъдимнәр бирергә. Көч һәм теләк булса, бар нәрсәгә ирешеп була. Читтә дөреслек эзләү файда бирмәячәк, дөреслек эзләп вакытны гына уздырачак без реаль эш башларга вакыт. Менә сез фермерлар берлеге көчле берлексенең тәҗрибәге зур. Без сезнең канат астында эшләргә әзербез. Кешле булар өчен кешеләр белән берләшергә кирәк. Мин әлегә башка юллар күрмим. Эш башлап туристлык юлларын төзегәч, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов да сәяхәткә чакырырбыз, диде Фәридә Бибарсова.
На те объекты, которые уже есть. Люди вкладываются в сельский туризм и в другие виды туризма, да, объекты туризма. Но тем не менее, то, что касается маршрутов, они проходят мимо. Все объекты сельского туризма или других объектов, они зависят напрямую от потока. Собраться и начать работу. И пробивать стены, и идти в государственные учреждения, в министерство. Федералы есть Москва. Если есть энергия и желание, добиться можно всего. А искать правду на стороне, да не работать. Никакой правды не будет. Это бесполезно. Абсолютно. Правильно же я говорю? Надо просто взять свои дела, объединиться с сильным людям под мудростью. Вот у вас есть мудрость, вы знаете, как это делать, вы чувствуете это. Мы готовы рядом с вами как раз примкнуть к вам и работать вместе под другом. Почему нет? Надо объединяться с сильными. Для того, чтобы стать сильнее. А другого варианта предложите, а потом пригласим Станов Галич по этому маршруту.
И многие не знают, оказывается, вот рядом есть оказание, и они не знают, как бы приходят еще много там из Мордовы, из Герцболосы были. Сюда приходят, а потом они не знают, где Казань, не знают. Вот у нас какой-то связник между собой. Рядом 6 километров всего Казань, да? А потом, когда я им говорю, вот здесь рядом 6 километров, они обрадуются и потом туда езжают.
Да. Вот что программа была действительно насыщенная такая.
И маршрут определять надо. Ну, у нас зимой тоже народ много бывает, потому что у меня зимние помещения, все животные туда, они все как в зоопарке. Там каждый клеточный, у нас и зимой, то, что хорошо, зимой можно принимать. Вот как-то сделаем сам центр, потом у нас кровью тут можно будет детей. У нас как получается, не только показать, опознавательный вот этот, я им же рассказываю, как их кормить, как содержать.
Люди любят сказки. Это правда. Мы любим с вами сказки. И мы хотим верить в сказки. Нам это интересно. Все говорят, что у нас там дела. Да? И какого возраста имеются люди, все равно, когда мы ходим в команду, все равно у каждого чуть-чуть есть. Конечно. Это очень хочется. И когда бы ты не поехал, ты все равно ищешь эту легенду, ищешь для себя рассказать. Человек сюда приедет, он хочет найти ответ на легенду. А бренды, они есть везде, вот в Республике, и в деревнях больше. А потом вторая тема, очень важная, о которой вы тоже говорите. Дело все в том, что многие традиции национальные, скорее формальные, понимаете, они перестали быть национальными традициями. Да возьмите даже тот же наш знаменитый Сабантуй. Вы понимаете, Сабантуй, он уже не имеет того, что он имеет в деревне. Катя, вот сейчас вот мы как бы 12 числа, если вы слышали, мы как раз будем делать по городу сбор дорог, возрождать. Это у нас Горятск, как раз
это
будет делать. Да, мы будем на телегах собирать это все, потому что эта традиция, она уже древняя, но она стала умирать.
Вечерние игры татарские.
Да, обязательно. Клавий хочется вот краску увидеть. Вообще, чем отличалась татарская деревня? Красками. Даже вот старая часть, да, старая татарская слобода и русская часть, уконная слобода, чем она отличалась? Все говорили о том, что когда приезжаешь в татарскую слободу, отличаются дома своими красками, насыщенностью, разнообразием красок.
Поднимался вопрос, мы здесь обсуждали, был заместителем министра, но дальше разговоров дело, конечно, не пошло. И поэтому вот наша инициатива, которую здесь вы слышали, и предложения, они жизнестойкие, потому что агротуризм, она на сегодняшний день востребован. И вы видите, с каким какой акцент делают туроператоры для того, чтобы этот сектор развивался.
Сколько у нас сейчас фермеров занимается вот сельским туризмом прямо?
К сожалению, очень мало, потому что, ну, если взять, то, можно сказать, два десятка фермерских хозяйств, которые, ну, вкладывают пока свои собственные средства для того, чтобы развить этот вид направления хозяйственной деятельности. Это, в общем-то, энтузиасты своего дела, и они должны быть, конечно, поддержаны государством и, наверное, обществом в целом.
Республиканың фермерлар бірлігі рейсі Камияр Байтимир сөзлерінчә, бұл кеңешмелер реал ішке таба бір адым. Алар фермерларға һәм туристлік үзәкләріне тілектәшлік көрсетірге әзір. Байтимиров инфраструктура яғын яқшыртырға дәулет, хүкімет ярдәм итәргә тиеш деген фикердә. Ул әлеге кеңешмәдә яңғыраған тәкъдимләрне дә депутатларға, югары җитәкчеләргә җиткерәчәкмен дип ышандырды. Аның сөзләренчә, бүген агротуризмга көннән-көн игътибар арта. Татарстанда бу юнәлеш белән шөгыльләнүче фермер шкуарлар гына аз. Бөтен республикада онлайн фермер үз акчасына туристлар кабул итү итәрлек утарлар эшләп маташа. Ә бу эш алар өчен берничә елга сузылырга мөмкин. Ямаширмә авылында тәва кышлары асраучы киңәшмә урыны хуҗасы Габделәхмәт Кыддусов та бу фикерне хуплап берничә елда эшләнгән һәм башкарасы ниятләрен сөйләде. Бүген ул республикада агротуризмны әйдәп баручы фермерларның берсе. Кыддусов үз мисалында башкаларга үрнәк күрсәтеп, авылларга игътибарны арттырырга тели. Уларда 27-нче июньдә Самар өлкәсе Гали авылында авыл туризмы урыны ачыла. Бу урын татар авыллары арасында беренче шундый ялый турны булачак. Авыл туризмын оештыруда төп максат авылны саклап калу, икенче яктан шәһәр халкын авылга кайтып тиге төпләнүгә җәлеп итү оештыручылар. Гали авылы эшмәкәре һәм авыл туризмы фикерен күтәреп алып, аны гамәлгә ашыручы Расих Латипов сүзләренчә, Гали авылына килүчеләргә атларда сәяхәт, төрле спорт мәйданчыкларында спорт белән шөгыльләнү, авылның табигать гүзәллекләре белән хозурлану һәм башка мөмкинлекләр тәкъдим ителәчәк.
Гали авылында 27 июньдә авыл туризмы ачылачак. Зәмне бүгенге көндә 50-60% үзе ясалып килә. Бу татар авыллары арасында беренче үрнәк итеп без анда һәм инде шушы шәһәр халкы үзебезнең авылдашлар бүтән тирә-яклар килеп ял итә торган бер урын булачак.
Нинди яллар тәкъдим итәсез?
Анда инде безнең менә атлар алып, атларның прогулкасы, безнең табигат галәвенә бик матур, тауга да менеп була, елга буйларына да барып була. Бәләкәй пони атлары балалар өчен шундый спортивный площадкалар, волейбол, теннис, балаларның комплекс детский площадкалары була, зурларга теннис, бильярд та и хәләр зыплы кафесы да. Шыбарста комплексында бик агачлар утыртты, 200-гә якын агачлар утыртты, шында яшелектә бик матур җирдә и без инде шуны зур иттереп ясап, халыкка ял итә торган җир. И инде бу бер ягы, икенче ягы авыл халкына эш, менә бүген көндә шы ачылып китсә, беренче этабында 10-15 кеше кирәк эшчеләр. Олар барсы да авыл халкы.
Фикер сезнең үзегездә килдеме, яисә башка бер җирдән күреп кайтып та моны тормышка ашырырга уйладыгыз?
Бу инде үткән елны безнең Самара өлкәсендә беренче форум булды, международный форум инвестиций и гостеприимства. Шунда инде хөкүмәт җитәкчеләре әйттеләр, менә бизнес белән хөкүмәт бергә эшләп шушындай туризм ачыбергә, авыл туризмы. Ул актуальный әйбер, дөрес фикер һәм инде кирәк, чөнки һәр вакытта татар авыллары, бүтән авылларда, бүтән милләт авылларда әзәя бәрәкәлене тарала, ә инде бу бер яклап авылларын саклап калу.
Монда төп максат авылны саклап
калу. Авылны саклап калу. Эш урыннар ясап, һәм инде ял урыннар ясап. Әгәр инде авылларда эш урыны булса, ял урыннары булса, бәлки яшьләр дә китергә бик аксынмас нигә шәһәрләргә. Икенче ягы, шәһәр халкында авылларга кайтып ял итеп, аларның тормышларына кызыксынып, бәлки алар да авылга кайтып торасырга бер төрле уй фикерләре булыр дип уйлыйбыз.
Менә моның өчен Гали авылында мөмкинлекләр бармы соң?
Әлбәттә бар. Безнең инде Гали авылы бит инде бер зур авылларның берсе. Анда безнең эшкуарларда, типистларда, шәһәр халкына ул кем типиста килеп эшләсен, ничек экологик чистый продуктны әзер итәс аларны карасыннар. Ул яклап безнең төрле яклап безнең эш мәчетле мәдрәсәләр ал дин ягымнан да карап үрнәк алып була.
Килгән туристларның тор урыны булачакмы соң?
Менә беренче этапта безнең әле беренче килеп китә торганлар инде менә ал әсәминең үзе уен бар ачып йөргәч тә әле җәйгелеккә шундый өйләр куярга җәйгелеккә өйләр куярга инде менә шушы хөкүмәт белән бергәләп менә мин үземнең бизнес и хөкүмәт бергә эшләү яклап мин бизнес ягын үз ягымны эшләп бетерәм. Әйнәннән соң ал исә менә шушы хөкүмәт хуҗалыкларын чакыргач шушы ачылуга алардан да ярдәм сорарга исәп бар. Кышкы чаңгыш ватырган урыннарга шундый горнолыжный комплекска анда акча кирә булачак, шуңа күрә хөкүмәтнең ярдәме көтәбез.
Ягъни бу авыл туризмы җәй көне өчен генә уйланылмый, кышка да уйланыла.
Кышка да, җәйгә дә ул исә, ә инде ул әле беренче, икенче этап белән түгел, без аны һәр ел нәгәр шулай итеп эшләсәк, ул зур бер санаторий ясарга исәп бар.
Авыл халкы туристларны кабул итәргә әзерме? Алар ничек карый бу фикергә?
Әзер, әзер шат кына. Ул бит инде Гали авылына бер зур дәрәҗә, бер яклап. Халыкта безнең кунакчы, ул яклап безнең бернинди проблема юк.
Гали авылындагы авыл туризмында катнашучылар беренче этапта авылга көндә килеп китәчәк, алга таба исә алар өчен җәйге йортлар төзеләчәк. Ә киләчәктә Гали авылында кышкы чаңгы шуу үзәген ачу һәм хәтта бу урынны шифаханәгә әйләндерү дә планлаштырыла. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 июньдә Кырым инженер-педагогия университеты үзенең 20 еллык юбилеен бәйрәм итте. Монда музыка, милли кием һәм дизайн, Кырым татар теле һәм әдәбияты, рәсем, психология, башлангыч мәктәпләргә оқытучылар, инженер һөнәрләре буенча белгечләр әзерләнә. Бүген университетта 26 һөнәр буенча 6000 студент белем ала. Диләвер Усманны тыңлыйк.
21 июньдә Кырым мөхәндислек педагогика университеты үзенең 20 еллыгыны тантаналы сүрәттә кайд итте. Сабах саат 11-дә университетта башланган тәдбирләрдә Кырым татар зыялылары, язучылар, Кырым университетлары ректорлары, бер сыра Кырым ишханәләренең вәкилләре иштирак итте. Улар университет ректоры Фези Якубовны бу байрамнан хәйрләделәр. Ахшам саат 4-дә рәсми тантаналар Ахмеҗтәге Украин музыкалы театрында дәвам итте. Монда университетның фаалияты хакында оның әсасчысы ве ректоры Фези Якубов чыгыш япты. О, университетның мәйданга келеуе үч басамактан ибарәт иде, диде Фези Якубов.
Можно отметить три периода в открытии становления и развития университета. Первый период включал осмысление и технико-экономическое обоснование потребностей подготовки кадров по дефицитным для Крыма специальностям, кадр-технической базы и, главное, подъемность финансовых ресурсов республики. Эта работа, начатая инициативной группой в Ташкенте, была озвучена среди других проблем и получила поддержку на первой конференции ученых Крыма 500 человек и крымских татар 250 человек в апреле 91 года, которую Александр Фарманчук в своих мемуарах назвал первым интеллектуальным походом крымских татар в Крым.
Сёжина Деламетов Ферзи Якубов НССС университет ичин бина айрылды Кабминның постановлениесы буенча, деді.
Решающим же день института стало постановление Кабинета министра Украины, в соответствии с которым мы получили учебные корпуса военно-строительного училища.
Университетны 20 йыллық юбилейнен қайырлаған мәжіліс рәйесінің бірінші мавина Рефат Чубаров шығыс жасап мына не деді.
Бүгіннің жанында дегіз да, бүгіннен бірабер біздің университетімізде мәжілігі редакторлардық намыслық. Бұлар бір дерсін де, бәк о заман, дегенім, университетіміз келекте, номан сөйлесіңіз сөйлетігі кетіп, егер университетті бұл жақынлықларымы университет yeniden söylemez der ki biz ülkelik nasıl Kırım'ını değiştirecek ve biz Kırım'ını değiştirdik. Bayrağımız hayırlı olsun ve Kırım Tatar Milli Meclis adında bizler böyle bir küçük bir tablo hazırladık. Bu tablonun manası öyle. Uzun yollardan uzakta varabilir ama tarihimiz, baklananlarımız, adımlarımız bu sokaklar, minareli sokakların işte içinden başlayıdır. Bu tablo sizin üniversitenin büyük galeriyasının içinde de bir kendi kıymetli yerine alır diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun.
Tedbirde hayırlı sözlerinin Ukrayna Prezidentinin Kırım'daki daimi vekili Viktor Plakida, Kırım Yukarı Radası'nın reis mavini Grigori Iofi, Kırım hükümetinden Aziz Abdullayev çıkışlar yaptılar. Bundan son Kırım Tatar Teatrı'nın Simfonik Orkestri Maksus Üniversitesi'nin 20 yılına yazılan Bestekar Mirziye Halitova'nın Yaşlık Sinfoniyası'nı ilk kere icra etti. Akşam saat 19'dan başlap, Ahmecit'in merkezi meydanında üniversitet kolektivleri konsert programmasını takdim ettiler. İşte Fevzi Yakubov'un faaliyeti ve teşebbüsü ile 1993 senesi açılan bu üniversitet özünün 20 yıllığını böyle kaydetti. Bu münasebetinden bir sıra üniversitet hocalarına Kırım'ın fahri unvanları da berildi. Bugünkü günde üniversitette 6000'e yakın student okuy, onların 60% Kırım Tatar yigit ve kızları. Her sene üniversitetini 2000 student tamamlay. Bunda 500'e yakın hoca ve alim çalışa. Kala medresesini bu sene 24 mezun tamamlayanını, onlardan 17'si oğlan, 7'si kız olganını haber etti müftiyat. Mezunlarga orta tahsil alanlar hakkında şehadetname, imam, din dersleri hocası kibi mutihassıslık diplomları takdim edilgen. Kırım camilerinde ise İslam dini boyunca kurslar çalışıp başladı. Böyle kurslar Ahmecit Akyarsak, İçki Cankoy rayonlarında açıldı. Kurslar Oraza Bayram başlangan kum gece çalışacak. Kaytarma filminin rejissörü Ahtem Sitablayev balalar için Skazka Starova Melnika yani Kat Degirmenci'nin Masalı adlı filmini çıkaracak. Onun bu leyhasına Ukrayna'nın Goskino Komiteti kol tutkan. Filminin bütçesi 16 milyon grivna. Ahtem bu filmini kısmen Kırım'da çıkaracağını planlaştırayken filmini kaytarmanı çıkargan grupa çıkaracak hepsi olup bu konkursta 3 leyhaya kol tutulganı haber edildi. OBSE'nin Yaşlar Sammeti Kırım'da otkirilecek. Bu akta Ukrayna'nın Tışkı İşler Naziri Leonid Kajara haber etti. Tedbir Ukrayna'nın bu yıl OBSE'de reislik yapanı çerçevesinde ötkerli. Yaşlarını celp etu, onların zemanevi şartlarda gerekli malumatının temin etu, ozara anlaşu, tolerantlık gibi prinsiplerini pekitmek maksadının ötkerilecek dedi Kajara. Şunu da kaydetmeli, Ukrayna OBSE'ge reislik yapan yılda yani 2013 senesi devamında o Kırım Tatar halkının hafsızlığı ve meseleleri boyunca halkara forumun ötkerilmesine kol tutar degen umut de bar edi mecliste. Ama böyle olacağı endi pek şubeli. Yılın yarısı geçti, forumdan bağlı hiçbir signal Ukrayna'dan öyle de gelmedi. Ama nasıldır yaşlar sammitini Ukrayna Kırım'da geçirecek ola. Kırım Tatar yaşları ise 26 iyunda endi 4. kere Kırım Tatar bayrağı kununu ötkerdiler. Sabah meclisinin binası yanından yaşlar teşkil etken hafta yürüyüş kolonnası yolga çıktı. Olar Ahmecit, Bahçesaray, Akyar, Alupka, Yalta, Aluşta, Ahmecit marşrutuna yürüp saat 15'te Ahmecit'e gelip çıktılar. Tek bu sefer Bayrak Bayramı merkezi Lenin Meydanı'nda değildi, Trenyov Rahatlık Bahçesi'nde ötkerildi. Bunun sebebini anlatkan teşkilatçılarının birisi Айдер Аджимамбетов, Украин театрының директоры Загурский, байрақ байрамының меркези мейданда өткерілмесіне қаршы шыққан екен. Еміш бұл байрам театрда болачак тедбирге кедер этежек экен. Бул эле Тренёв шер бакчасында кечкен байрак байрамы чечибесинде балалар арасында чешит ярышлар, милли эснафлар ярмалыгы, ер оюн номинацияларында ярышлар болуп кечти. Тедбир саат 19:00 же девам этти ве концерттен якынланды. Келечек сене байрак байрамы өзүнүн күчүк юбилейини, яны 5 жылын кайд этежек. Бу сене тедбирин өткөрмөгө кырым татар иш адамдары мадди жардым көрсөтүлгөнлөр. Энди кабар этилгени КБРСКОМНАЗ бу байрамга пара жок деп кол тутмаган. Лекин сентябрь айында өткөрүлөчөк Кырым халыклары фестивалине пара тапылганын кабар этти Айдер Ажымамбетов. 6-кы курултайга шайлоолор якынланды. Мэрдин Меркези Сайлоо комиссиясы Рейси Заир Смидляев 7 саясий ичтимаи күч 4% барьерин кечкенин кабар этти. Нечеде 50 делегат мандатындан Милли Хак 18, Инкишаф 8, ОКНД 6, Кардашлык Карасу 5, Куреш 5, Маричи ве Адалет 4-дер мандат казандылар. Бонуслар эсебине эрбир күчке дагы экшер делегат мандаты кечежеги белгиленген. Бу пропорционал, яны жеделер боюнча казанылган мандатлар. Мажоритар округларда эсе 200 делегаттан 198 сайланган, олардан 21 кадым кызлар. Сайлауларда 91 000 инсан иштирак эткен. Бу алган сайлоочулардын 51%дыр. Сайлоолор Кырымдын 25 регионунда Херсон, Мелитополь, Киев, Запорожьеде кечти. Өзбекстанда жашаган 1,5 000 украин гражданлыгы болгон кырым татарлар эсе сайлоолорго азырланалар. Өзбекстанда 2 делегат сайланачагы планлаштырылган. Сайлоолорго экин чеккен Украина сайлоочуларынын комитети эсасен сайлоолор чоксу жерлерди жиддий бузууларсыз, лакин тешкилий хата ве кусурлар менен кечти деп кайд этти. Бул эле саясий жээттен толеранттык муитинде кечкен сайлоолор илерде сайлоолор стандартталарына якынлашмага имкан доорганын кайд этти бул комитет. 6-кы курултай июль айында өткөрүлөчөгү планлаштырылган эди. Кырым өкмөтүнүн рейси Анатолий Могилев Кайсер Жимилевдин ишин изатлоодон ред этти ве буну акылаксыздык болгонун билдирди. О, Жимилевлер Хорантасында болгон вакыяны фажия деди 25 июлда журналисттеринин болгон көрүшүү убактында. Бу фажияны изатламага башлаган эр бир саясийчи акылаксыздык япа. Бу маселенин милиция кураша, мен бу иштин инжеликлерин билем, ама аларны изатламага истемейм. Келиңиз, ич олмадан бу фажияда өзүмүзгө пайда кыдырмайык, деди Могилев. Белли болгон кыбы 27 майыста Мустафа Жимил оглунун кенже оглу Кайсер өз эбинде тесадифен азбарда чалышкан Февзи Эдемовну атып өлтүргөн эди. Шымды о 2 айлык апсте Ахмежитте болуна. Мустафа Жимил оглу эсе Кайсернин саглыгыны тешкермек үчүн чет эл экимдерин желп этмеге азырлана экен. Москвада 84 жашында белли укук коруучу Александр Лавут вефат этти. Лавут кырым татарларынын акларын дайыма корчолоп келгенлеринин бириси эди. О 1969 сенеси СССРде инсан акларын корчолоо боюнча тешебүүчү группанын азасы эди. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азаттык радиосунун бүгүнкү тапшыруу ушуну менен тамам, урматтуу тыңдаучулар. Аны Ландыш Карасов алып барды. Сизге исенлик, соолук тилеп калабыз.